οι υπηρέτες του Ιεχωβά είναι πολύ άσχολοι άνθρωποι. Συμμετέχουμε στο έργο κηρύγματος, παρακολουθούμε χριστιανικές συναθρήσεις και μελετάμε την Αγία Γραφή καθώς και τα έντυπα που προμηθεύει η τάξη του πιστού και φρόνιμου δούλου. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο και κόπο. Επιπλέον οι γονείς, ιδιαίτερα οι πατέρες, έχουν τη θεόδοτη ευθύνη να φροντίζουν για τις πνευματικές, τις συναισθηματικές και τις φυσικές ανάγκες της οικογένειάς τους. Ως επιτοπλίστων, καταφέρνουμε να επιτελούμε αυτά τα πράγματα παρά το γεγονός ότι ζούμε σε ένα πονηρό σύστημα το οποίο θέτει πολύ μεγάλη έμφαση στις υλικές επιδιώξεις. Ωστόσο, αυτό απαιτεί συνεχή αγώνα. Ο Ιησούς τόνισε ότι η επιτυχία μας ως χριστιανών θα απαιτούσε στεναρή προσπάθεια. Αλλά με τόσα πράγματα που έχουμε να κάνουμε, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να καταβληθεί ή να καταβαρυνθεί. Οι καθημερινές ανησυχίες θα μπορούσαν κάλλιστα να καταπνίξουν το ζήλο μας και την εκτίμησή μας για τις θεοκρατικές δραστηριότητες. Μερικοί αδελφοί και αδελφές πιθανόν να επέτρεψαν σε ορισμένες πτυχές της υπηρεσίας τους προς τον Ιεχωβά να γίνουν κατά κάποιον τρόπο ρουτίνα. Εξαιτίας της ατελούς ανθρώπινης φύσης μας, θα μπορούσαμε άθελά μας να υιοθετήσουμε μια χλιαρή στάση απέναντι στην ιερή μας υπηρεσία. Ασφαλώς, δεν θα θέλαμε να συμβεί αυτό. Η κληρονομιά που μας έχει εμπιστευτεί ο Ιεχωβά είναι πάρα πολύ πολύτιμη για να την αφήσουμε να γίνει κάτι το τετριμένο. Ας παρακολουθήσουμε πώς μια οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά παίρνει κατάλληλα μέτρα για να περιφρουρήσει την εκτίμησή της για την πνευματική κληρονομιά την οποία έχουμε λάβει όλοι.
Μέρι, γύρισα.
Γεια σου, αγάπη μου.
Άνοιξες δουλειές από ό,τι βλέπω.
Σχεδόν τελείωσα με τα ντουλάπια της κουζίνας. Εσύ, πώς τα πήγες στη δουλειά σήμερα?
Στη δουλειά καλά τα πήγα. Το τι συνέβη μετά τη δουλειά είναι άλλη υπόθεση.
Τι συνέβη? Είσαι καλά?
Ναι, καλά είμαι. Απλώς συνέβη κάτι που με έκανε να ντραπώ πολύ. Πού είναι τα παιδιά?
Ο Γιάννης είναι στο δωμάτιό του και ασχολείται με τα μαθήματά του. Η Δεβόρα έχει βγει με τον παππού της. Μην ανησυχείς, μπορούμε να μιλήσουμε. Πες μου. Τι έγινε?
Να, εκεί που ετοιμαζόμουν να φύγω από τη δουλειά, με πλησίασε το αφεντικό μου για να με ρωτήσει κάτι που είχε σχέση με τη δουλειά. Ξέρεις ότι με εμπιστεύεται και έτσι δεν νιώθει την ανάγκη να με ελέγχει συνεχώς. Στην πραγματικότητα δεν τον βλέπω και τόσο συχνά. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που τον είδα από τότε που επιστρέψαμε από τη συνέλευση περιφερίας πριν από 2 εβδομάδες.
Και λοιπόν, δεν του άρεσε η δουλειά σου ή έγινε κάτι άλλο?
Όχι, τίποτα από αυτά. Το αφεντικό μου μένει πάντοτε ευχαριστημένος με τη δουλειά μου. Και είναι πολύ συνεργατικός όταν χρειάζομαι επιπλέον άδεια για τις συνελεύσεις μας περιφερίας. Κάθε χρόνο του λέω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μεγάλες χριστιανικές συνάξεις για εμάς και πόσο τις απολαμβάνουμε. Σήμερα, για πρώτη φορά, ενδιαφέρθηκε να μάθει για τη συνέλευση.
Πολύ ωραία, αγάπη μου. Μήπως...
Κάτσε να σου πω τώρα το υπόλοιπο της ιστορίας. Με ρώτησε πώς ήταν η συνέλευση. Υπέροχη, του είπα. Τον ευχαρίστησα ξανά για την άδεια που μου έδωσε. Κατόπιν κάθισε και μου είπε: «Πες μου λοιπόν, Τίμο, 3 μέρες διδασκαλίας, πολλές πληροφορίες. Τι τις κάνετε όλες αυτές?» Μέρι, δεν ξέρεις πώς ένιωσα. Εκείνη τη στιγμή σταμάτησε το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ μια καλή απάντηση στο ερώτημά του. Ντράπηκα τόσο πολύ. Χρόνια ολόκληρα του λέω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι συνελεύσεις και δεν κατάφερα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να του δώσω μια καλή μαρτυρία. Βέβαια, του έδωσα κάποια γενική απάντηση και του είπα ότι βιαζόμουν να γυρίσω στο σπίτι. Ένιωσα τόση ντροπή.
Εντάξει, Τίμο, μην το παίρνεις και τόσο κατάκαρδα. Απλώς σε κατέλαβε εξαπρόπτου. Ήσουν έτοιμος να φύγεις. Μπορεί να σου δοθεί κάποια άλλη ευκαιρία.
Δεν ξέρω, Μέρι. Η αλήθεια είναι ότι έχω μόνο μια αμυδρή ιδέα των όσων παρουσιάστηκαν στη συνέλευση.
Ξέρεις, κι εγώ δεν είχα κρατήσει πολύ καλές σημειώσεις στη συνέλευση. Αλλά αν τη συζητήσουμε λίγο, είμαι σίγουρη ότι θα θυμηθώ μερικά πράγματα τα οποία μπορείς να του πεις αύριο.
Θυμάσαι όταν ήμασταν πιο νέοι? Ακόμη και όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, νιώθαμε τόση συγκίνηση στις συνελεύσεις. και ήμασταν τόσο πειθαρχημένοι, ώστε παρακολουθούσαμε λέξη προς λέξη αυτά που λέγονταν από το βήμα. Κρατούσαμε σημειώσεις και συζητούσαμε τα διάφορα σημεία καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι. Μου φαίνεται ότι η εκτίμησή μας για τα πνευματικά πράγματα μπορεί να έχει μειωθεί κάπως.
Μπαμπά, μαμά, δείτε τι μου πήρε ο παππούς. Δεν είναι όμορφο?
Καλώς τον πατέρα. Τι κάνεις?
Είμαι μια χαρά. Πώς τα πάει λοιπόν ο άντρας του σπιτιού? Όλα καλά?
Με συγχωρείς, πατέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω. Τώρα μόλις έλεγα στη Μέρη ότι αν δεν προσέχουμε, είναι δυνατόν να θεωρούμε ορισμένες θεοκρατικές προμήθειες ως κάτι το δεδομένο.
Πατέρα, ένιωσες ποτέ να σου γίνεται η λατρεία του Ιεχωβά ρουτίνα, κάτι που το έκανες εντελώς μηχανικά?
Μέρη, πάνε 55 χρόνια από τότε που βαφτίστηκα. Σ' όλα αυτά τα χρόνια είχα καλές και κακές στιγμές. Πέρασα και κάποιες μικρές περιόδους αποθάρρυνσης. Ναι, θα έλεγα ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες έχασα μέρος του αρχικού μου ζήλου. Αλλά σε γενικές γραμμές, προσπαθώ πάντοτε να διατηρώ το αίσθημα του επίγοντος στην υπηρεσία μου προς τον Ιεχωβά.
Εμένα πάντως μου φαίνεται ότι διατηρείς ανέκαθεν θετική στάση. Υπήρξες πηγή ενθάρρυνσης για όλους μας, ιδιαίτερα όταν πέθανε η μητέρα. Έχεις πολύ ισχυρή πίστη στον Ιεχωβά και στην Ανάσταση.
Αλλά η θετική στάση δεν αναπτύσσεται στην τύχη. Απαιτείται προσπάθεια. Χρειάζεται στεναρή τακτική. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη δύναμη της λογικής μας και να προσέχουμε συνεχώς την πνευματικότητά μας για να μην χάσουμε την εκτίμησή μας για την πνευματική μας κληρονομιά.
Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι μερικοί από εμάς εκδηλώνουμε κάπως παθητική στάση όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της αποθάρρυνσης και του πνευματικού λίθαργου. Μου άρεσε η έκφραση που ανέφερες, πατέρα. Πνευματική κληρονομιά.
Τι ακριβώς εννοείς?
Όπως το καταλαβαίνω, κληροδότημα ή κληρονομιά είναι κάτι που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, είτε πρόκειται για υλικά αποκτήματα, είτε για κάποιον τρόπο ζωής, κάποιες συνήθειες, κάποια γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο. Ο πατέρας μας, ο Ιεχωβά, έχει προμηθεύσει και αυτός μια κληρονομιά στους λάτρεις του.
Σωστά. Η πνευματική μας κληρονομιά περιλαμβάνει την πολύτιμη σχέση που έχουμε με τον Ιεχωβά. Το ζωοσωτήριο έργο κηρύγματος των καλών νέων, το προνόμιο που έχουμε να ανήκουμε στην επίγεια οργάνωση του Ιεχωβά, καθώς και την καθαρή γλώσσα της αλήθειας. Όλες αυτές οι πνευματικές προμήθειες αποτελούν μια κληρονομιά από τον Θεό, την οποία πρέπει να εκτιμούμε και να προστατεύουμε ενεργά. Κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να πολεμήσουμε για αυτήν, ώστε να μην τη χάσουμε. Χρειάζεται να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε έντονο ζήλο για τα πνευματικά πράγματα.
Τιμώ, ίσως χρειαστεί σύντομα να το συζητήσουμε αυτό ως οικογένεια, μαζί με τα παιδιά.
Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και τώρα αν είναι όλοι εδώ. Και μπορούμε να μιλήσουμε πάλι γι' αυτό στην οικογενειακή μας μελέτη την επόμενη εβδομάδα.
Ποιο είναι λοιπόν το θέμα που αφορά και εμάς? Α, γεια σου παππού, δεν σε είδα.
Δεβόρα, μπορείς σε παρακαλώ να έρθεις εδώ ένα λεπτό?
Τιμώ, πολλές φορές σκέπτομαι το έξοχο παράδειγμα του Ιακώβ και τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε για να διατηρήσει την πνευματική του κληρονομιά. Μήπως θα ήταν αυτό ένα καλό παράδειγμα για συζήτηση?
Ναι, πατέρα. Δεβόρα, Γιάννη, αν έχετε 2 λεπτά, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για κάτι.
Σε ακούω, μπαμπά.
Συζητούσαμε για το πώς μπορεί η εκτίμησή μας για τα πνευματικά πράγματα να ελαττωθεί με το πέρασμα του χρόνου, αν δεν προσέχουμε. Μόλις ανέφερα στη μητέρα σας ένα τομέα στον οποίο χρειάζεται να βελτιωθώ εγώ.
Και αυτό μας έκανε να σκεφτούμε εσάς, παιδιά.
Μην απαντήσετε τώρα, απλώς σκεφτείτε το θέμα. Μήπως υπάρχουν κάποιες πτυχές της υπηρεσίας σας προς τον Ιεχωβά που έχουν γίνει λίγο πολύ ρουτίνα? Μήπως διακρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να αυξήσετε την εκτίμησή σας για τα πνευματικά πράγματα? Ο παππούς θα μας μιλήσει λίγο για την ιστορία του Ιακώβ. Και κατόπιν θα με ενδιέφερε να ακούσω τη σκέψη σας.
Τίμω, δεν ξέρω αν θα ήθελες να αφιερώσουμε χρόνο.
Ναι, θα αφιερώσουμε. Γιάννη, φέρε σε παρακαλώ μια Αγία Γραφή.
Εντάξει λοιπόν, το μάθημα που αποκομίζομαι από αυτήν την αφήγηση είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε σκληρά, ακόμη και να αγωνιστούμε, προκειμένου να διατηρήσουμε και να προστατέψουμε τις πνευματικές μας ευλογίες. Ναι, την κληρονομιά που έχουμε λάβει από τον Ιεχωβά. Ακούστε πρώτα την ιστορία του Ιακώβ. Ιακώβ και ο Ισάφ ήταν αδέλφια, δίδυμα, και οι δυο πίστευαν ότι ήταν λάτρης του Ιεχωβά. Ωστόσο, μόνο ένας από αυτούς, ο Ιακώβ, είχε αληθινή εκτίμηση για την κληρονομιά που προμηθεύει ο Θεός, ενώ ο αδελφός του, ο Ισάφ, καταφρονούσε τα ιερά πράγματα.
Πώς σου φαίνεται το καινούριο μου τόξο, Φάλεκ? Είναι σχεδόν 2 φορές πιο δυνατό από το παλιό μου. Αμφιβάλλω αν κάποιος άλλος από εδώ στα Γέραρα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά.
Φαίνεται ότι είναι καλό και δυνατό τόξο, Ισάφ.
Ο πατέρας βασίζεται σε μένα για να του φέρνω κυνήγι για το στόμα του. Είναι βέβαιο ότι δεν θα έβλεπε τίποτα αν περίμενε από τον αδελφό μου, τον Ιακώβ. Ορίστε, Ιακώβ. Για δες αν μπορείς να το λυγίσεις έστω και μέχρι τη μέση.
Σίγουρα δεν θα μπορέσω. Δεν είμαι κυνηγός σαν και σένα, αδελφέ μου.
Διαβάζεις πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια είχες άφθονες ευκαιρίες να έρθεις μαζί μου και να μάθεις κυνήγι. Και ηλικία έχεις και δύναμη. Ποτέ δεν είναι αργά, ξέρεις. Παρεμπιπτόντος, δεν έρχεσαι μαζί μου αύριο στο διαγωνισμό τοξοβολίας που θα γίνει στο στρατόπεδο των Χεταίων? Και να δεις πώς θα ντροπιάσω τους γιους του Ελών με το καινούριο μου τόξο.
Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω, Ισάφ. Έχω πολλή δουλειά με τα κοπάδια του πατέρα μας και θέλω να ολοκληρώσω την ανάγνωση αυτών των ρόλων. Μένω κατάπληκτος κάθε φορά που σκέφτομαι τον τρόπο με τον οποίο ο Ιεχωβά Θεός ευλόγησε άντρες πίστης σαν τον Άβελ, τον Ενόχ και τον Νόε. Και καθώς το χάζομαι τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στο δικό μας πατέρα, τον Ισαάκ, και στον παππού μας, τον Αβραάμ, Ισάφ, έχουμε μια τόσο πολύτιμη κληρονομιά από τον Ιεχωβά. Εσύ θα έπρεπε να...
Τώρα μου θυμίζεις τη μητέρα μας, τη Ρεβέκα. Αν περνούσε το δικό σας, το μόνο που θα έκανα όλη μέρα θα ήταν να κάθομαι κοντά στη σκηνή διαβάζοντας και ακούγοντας ιστορίες για την κληρονομιά μας.
Φάλεκ, μήπως θα μπορούσες να μας αφήσεις για λίγο μόνους?
Μάλιστα, κύριέ μου. Φώναξέ με όταν με χρειαστείς. Θα βρίσκομαι κοντά στα κοπάδια.
Ισάφ, είναι καλό να κάνουμε στοχασμούς γύρω από αυτά τα πράγματα. Προετοιμαζόμαστε για ό,τι μας επιφυλάσσει ο Ιεχωβά στο μέλλον. Εξάλλου, υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα να κάνεις από το να κάθεσαι και να διαβάζεις όπως λες, Ισάφ. Και με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δίνεις τόσο λίγη προσοχή στη φροντίδα των κοπαδιών του πατέρα μας και στη διαχείριση αυτού του τεράστιου σπιτικού με τους υπηρέτες και τις υπηρέτριες και τις οικογένειές
τους. Γιατί να απασχολούμαι εγώ με τέτοιες ασήμαντες εργασίες τη στιγμή που τις κάνεις εσύ με τόση προθυμία? Έτσι κι αλλιώς, πάντα ήθελες να είσαι ο πρωτότοκος. Δεν με ενοχλεί αν θέλεις να τον παριστάνεις μέχρι που να είμαι έτοιμος να αναλάβω εγώ τη θέση του πατέρα ως πατριάρχης της οικογένειας.
Το να είσαι ο πρωτότοκος του Ισαάκ δεν είναι τόσο απλό, Ισάφ. Και η φροντίδα αυτού του τεράστιου σπιτικού είναι μόνο ένα μικρό μέρος της ευθύνης. Τι θα γίνει με την υπόσχεση της Διαθήκης που έκανε ο Θεός μας ο Ιεχωβά στον παππού μας τον Αβραάμ και την οποία επανέλαβε στον πατέρα μας τον Ισαάκ?
Μιλάς συνέχεια για την υπόσχεση. Τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Τη Διαθήκη, το σπέρμα, την υπόσχεση.
Δείχνεις έλλειψη σεβασμού για τον Ιεχωβά. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η υπόσχεση της Διαθήκης?
Και βέβαια με ενδιαφέρει. Αλλά δεν χρειάζεται όλη την ώρα να τη συζητάω και να τη σκέφτομαι. Έχω πολλά άλλα πράγματα να κάνω. Μην ανησυχείς. Κάποια μέρα θα συγκεντρωθώ περισσότερο στην υπόσχεση της Διαθήκης. Και μην αμφισβητείς την οσιότητά μου προς τον Ιεχωβά.
Με συγχωρείς, Ισάφ, αλλά μου φαίνεται ότι αρχίζεις να γίνεσαι αδιάφορος. Να θυμάσαι, όλα τα έθνη της γης θα φέρουν ευλογία στον εαυτό τους μέσω του σπέρματος του Αβραάμ. Για σκέψου, Ισάφ, όλα τα έθνη. Εσύ είσαι ο πρωτότοκος, είσαι ο κληρονόμος. Είναι τόσο μεγάλη ευθύνη.
Τα ξέρω όλα αυτά. Και όταν έρθει η ώρα...
Αλλά τι κάνεις τώρα για να αποκτήσεις στενή σχέση με τον Ιεχωβά, τη σχέση που είχε ο Αβραάμ και ο Ισαάκ? Είναι δυνατόν να μάθεις για το Θεό μας, καθώς και το πώς πολιτεύεται με τους υπηρέτες του, με το να παίρνεις το τόξο και τα βέλη σου και να περιφέρεσαι στα βουνά τη μια μέρα μετά την άλλη? Είναι δυνατόν να μάθεις για τον Θεό μας και τις εντολές του, αφιερώνοντας τόσο χρόνο σε παρέες με τους Χεταίους?
Αρκετά, Ιακώβ. Εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά εγώ θα φροντίζω τις υποθέσεις μου με το δικό μου τρόπο. Πάντα εποφθαλμιούσες το δικαίωμα που έχω ως πρωτότοκος. Και όσο για...
Δεν εποφθαλμιώ το δικαίωμα που έχεις ως πρωτότοκος. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η υπόσχεση της Διαθήκης που έχει δώσει ο Θεός μας, ο Ιεχωβά. Είναι η κληρονομιά μας από τον Θεό. Πρόσεξε, Ισάφ, γιατί έτσι που παίρνεις τα ελαφρά την υπόσχεση του Θεού, μπορεί να φτάσεις στο σημείο να καταφρονήσεις τα ιερά πράγματα του Θεού και...
Εσύ να προσέξεις, Ιακώβ, μη με κάνεις να φτάσω στα άκρα.
Σε παρακαλώ, Ισάφ, αν συνεχίσεις να παραμελείς τις υποχρεώσεις που έχεις ενώπιον του Ιεχωβά και αν επιμένεις να καλλιεργείς φιλίες με τους Χεταίους, τι θα σε εμποδίσει να παντρευτείς μια κόρη των Χεταίων κάποια μέρα, να απορρίψεις την κληρονομιά σου, ακόμη και να λατρέψεις τους θεούς τους?
Ιακώβ, άντε στους ρόλους σου και άφησε με ήσυχο. Είσαι εντελώς παράλογος. Πάω για κυνήγι. Φάλεκ, έλα, μπορείς να επιστρέψεις τους ρόλους του κυρίου σου τώρα.
Ω, Ισάφ, αδελφέ μου, πότε θα μάθεις να εκτιμάς την υπέροχη κληρονομιά που έχεις λάβει από τον Ιεχωβά? Τι θα συμβεί με την υπόσχεση του Ιεχωβά αν συνεχίσεις την ιδιωτελή σου πορεία? Ήθε ο Ιεχωβά να μας κατευθύνει.
Ο Ισάφ, αν και ανατράφηκε σε ένα θεοφοβούμενο σπιτικό, επέλεξε να καταφρονίζει τα ιερά πράγματα. Σε κάποιο σημείο της ζωής του μπορεί να έτρεφε κάποια εκτίμηση για την πνευματική του κληρονομιά, αλλά επέτρεψε σε άλλα πράγματα, υλικά πράγματα, να καταλάβουν πιο σημαντική θέση στη ζωή του. Με τον καιρό, τα πρωτοτόκια του είχαν λίγη ή και καθόλου αξία στα μάτια του. Μια μέρα, ο Ιακώβ έβραζε λίγο φαγητό όταν ο Ισάφ επέστρεψε από τον αγρό. Ο Ισάφ ήταν κουρασμένος.
Βρήκες καθόλου κυνήγι, Ισάφ?
Όχι, δεν βρήκα. Πεθαίνω από την πείνα. Γρήγορα, σε παρακαλώ, δώσε μου μια μπουκιά από το κόκκινο, αυτό εκεί το κόκκινο, γιατί είμαι κουρασμένος.
Περίμενε, Ισάφ. Τι θα μου δώσεις για το φαγητό? Πούλησε μου πρώτα τα δικαιώματα που έχεις ως πρωτότοκος και θα σου δώσω όσο φαγητό θέλεις.
Εδώ εγώ κοντεύω να πεθάνω. Τι μου ωφελούν τα πρωτοτόκια?
Ορκίσου μου πρώτα, Ισάφ.
Όπως θες, έτσι ας γίνει. Σου ορκίζομαι ενώπιον του Ιεχωβά ότι τα πρωτοτόκια είναι δικά σου. Δώσε μου τώρα φαγητό.
Πριν σου δώσω φαγητό, Ισάφ, μια ακόμη ερώτηση. Καταλαβαίνεις τι κάνεις? Αντιλαμβάνεσαι ότι εγκαταλείπεις την ευκαιρία που έχεις να γίνεις το όργανο που θα χρησιμοποιήσει ο Ιεχωβά για να εκπληρώσει την υπόσχεση την οποία έδωσε στον Αβραάμ? Και ότι εγώ παίρνω τώρα τη θέση σου ως κληρονόμος αυτής της υπόσχεσης?
Ναι, ναι, δεν μου χρειάζεται να ακούσω τώρα την ιστορία της οικογένειάς μας. Δώσε μου μόνο κάτι να φάω.
Ορίστε το φαγητό σου, Ισάφ. Πάρε και λίγο ψωμί. Ας γίνει το θέλημα του Ιεχωβά.
Ύστερα από κάμποσο καιρό, ο Ισάφ παντρεύτηκε Χετές και έγινε περιπλανόμενος κυνηγός και πολεμιστής. Έτρεφε μεγάλη εχθρότητα για το δίδυμο αδελφό του. Είχε χάσει την πνευματική του κληρονομιά. Από την άλλη πλευρά, ο Ιακώβ διάλεξε μια σύζυγο από το δικό του λαό και συνέχισε να δείχνει μεγάλη εκτίμηση για τα ιερά πράγματα. Μάλιστα, ο Ιεχωβά επιβεβαίωσε επανειλημμένα το νομικό δικαίωμα που είχε αυτός στα πρωτοτόκια. Εν τούτης, στο διάβα των ετών, ο Ιακώβ χρειάστηκε πολλές φορές να αγωνιστεί προκειμένου να παραμείνει στην εύνοια του Ιεχωβά και να διατηρήσει την κληρονομιά του. Ακόμη και όταν ήταν ηλικιωμένος, εκδήλωνε βαθιά εκτίμηση για τα ιερά πράγματα. Επειδή ο Ιακώβ επιδίωκε στεναρά τις πνευματικές ευλογίες, ακόμη και όταν ήταν 97 χρονών, ο Ιεχωβά του έδωσε ένα νέο όνομα, Ισραήλ, το οποίο σημαίνει εκείνος που αναμετριέται με τον Θεό ή που αντιστέκεται στον Θεό. ίσως μπορούμε να φανταστούμε τη στιγμή κατά την οποία η οικογένεια του Ιακώβ έμαθε ότι του είχε δοθεί αυτό το νέο όνομα.
«Πατέρα, πού ήσουν? Ψάχνουν οι υπηρέτες και οι δούλοι μας να σε βρουν σε όλη την κοιλάδα του χυμάρου Ιαβώ».
«Ανησυχήσαμε πάρα πολύ. Ξαγρυπνήσαμε όλη νύχτα και σε περιμέναμε».
«Αχ, πρόσεξε. Έχω χτυπήσει. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Ειδοποίησε τη μητέρα σου και τη Ραχίλ ότι ήρθα».
«Μητέρα, Ραχίλ!
Πατέρα, γιατί κουτσένεις?
Μήπως έπεσες? Σε χτύπησε κάποιο ζώο?»
«Όχι, όχι, παιδιά μου. Χθες το Ιακώ, βράδυ...»
«Αγαπημένε μου σύζυγε, είσαι καλά? Τι συνέβη?»
«Μην ανησυχείς, Ραχίλ. Καλά είμαι. Κάτι έπαθε η άρθρωση του μυρού μου. Ωχ, πονάει. Αλλά μην ανησυχείς. Έφτασα μόνος μου ως εδώ με τα πόδια. Είμαι καλά».
«Οβίδ, Βαλά, φέρτε γρήγορα λίγο γάλα και ψωμί για όλους».
«Τα αγόρια στενοχωρήθηκαν τόσο πολύ. Αχ, Ιακώβ, Ιακώβ».
«Σας παρακαλώ, ηρεμήστε όλοι σας. Και καθίστε παρακαλώ να ακούσετε. Κάντε λίγη ησυχία. Δεν είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε τον Ιωσήφ και τα άλλα μικρά. Έχω κάτι να σας πω. Οβίδ, Βαλά, μείνετε σας παρακαλώ και ακούστε. Ο Κύριος μας, ο Ιεχωβά, έχει αλλάξει το όνομά μου. Εγώ είμαι τώρα ο Ισραήλ και εσείς είστε τώρα ο οίκος του Ισραήλ. Χθες το βράδυ είδα τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και όμως η ψυχή μου διασώθηκε».
«Κύριέ μου, εξήγησε σε παρακαλώ, τι σημαίνουν τα λόγια σου και γιατί κουτσένεις?»
«Να σας πω τι συνέβη. Χθες το βράδυ, αφού διαβήκαμε το πέρασμα του Ιαβόκ, ξέμεινα μόνος μου, όχι πολύ μακριά από εδώ. Τότε είδα έναν άντρα να απομακρύνεται. Δεν ήταν συνηθισμένος άντρας. Η εμφάνισή του έμοιαζε με εκείνη των αγγέλων του Θεού που είχα συναντήσει στη Μαχαναήμ. Τότε είπα μέσα μου, αυτή τη φορά δεν θα αφήσω τον άγγελο να φύγει από κοντά μου χωρίς να λάβω πρώτα την ευλογία του. Έτσι έτρεξα πίσω του και του φώναξα, αλλά εκείνος με αγνόησε. Άρπαξα τον μπράτσο του, αλλά αποτραβήχτηκε. Τον έπιασα γερά. Τότε προσπάθησε να με ξεφορτωθεί. Πέσαμε κι οι δύο κατά γης. Εκείνος προσπαθούσε συνεχώς να ξεφύγει. Εγώ φοβόμουνα ότι δεν θα με ευλογούσε. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι την αυγή».
«Μα Ιακώβ, πώς γίνεται ένας άντρας 97 χρονών να παλέψει με έναν άγγελο?»
«Δεν ξέρω, Λία. Καθώς παλεύαμε και ληστήκαμε στα ψηλά χόρτα και κάποια στιγμή κοντέψαμε να πέσουμε σε ένα βαθύ λάκκο του ποταμού Ιαβόκ.
Τι είδες, Ιακώβ?»
«Εγώ τον κρατούσα σφιχτά και εκείνος προσπαθούσε να ξεφύγει. Τελικά απλώς άγγιξε την κοιλότητα της άρθρωσης του μυρού μου και αυτή εξαρθρώθηκε».
«Ω, πατέρα, πρέπει να πόνεσες».
«Ναι, Ρουβίν, αλλά κρατούσα σφιχτά τον άγγελο. Είχα κουραστεί τόσο πολύ και ο μυρός μου πονούσε τόσο. Φοβόμουν ότι τελικά θα μου ξέφευγε. Αφού είχα αγωνιστεί τόσο στεναρά, θα έφευγε ο άγγελος χωρίς να με ευλογήσει. Άρχισα να κλαίω. Ναι, έκλαψα, εκλυπαρώντας εύνοια για τον εαυτό μου και για τα μέλη του σπιτικού μου. Τότε ο άγγελος είπε, άφησέ με να φύγω, γιατί χάραξε η αυγή. Τότε είπα, δεν πρόκειται να σε αφήσω να φύγεις, ώσπου να με ευλογήσεις. Και μου είπε, ποιο είναι το όνομά σου? Και εγώ είπα, Ιακώβ. Τότε είπε, το όνομά σου δεν θα καλείται πια Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί αναμετρήθηκες με τον Θεό και τους ανθρώπους και στο τέλος υπερίσχυσες. Τότε ρώτησα και είπα, πες μου, σε παρακαλώ, το όνομά σου. Ωστόσο αυτός είπε, γιατί ρωτάς να μάθεις το όνομά μου?
τότε με ευλόγησε. Γι' αυτό κάλεσα το όνομα του τόπου Φανουήλ, επειδή εκεί είδα τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και όμως η ψυχή μου διασώθηκε.
Πατέρα, ας πάμε εκεί τώρα. Θέλω να δω τον τόπο που ονόμασες Φανουήλ.
Ίσως να βρίσκεται εκεί ακόμη ο άγγελος. Ίσως μου δώσει και εμένα ένα νέο όνομα.
Λεβί, ησυχάστε σας παρακαλώ. Αφήστε τον πατέρα να τελειώσει αυτά που λέει.
Παιδιά, ηρεμήστε.
Ιακώβ, Ισραήλ, χαιρόμαστε πολύ που είσαι καλά και ευχαριστούμε τον Ιεχωβά για την ευλογία που έλαβες από αυτόν.
Πράγματι, κύριε μου, πάντα έτρεφες βαθιά εκτίμηση για τα πράγματα που έχουν σχέση με τη λατρεία του Ιεχωβά. Ποτέ δεν εγκαταλείπεις τον αγώνα, γι' αυτό σ' αγαπάμε τόσο πολύ, Ιακώβ.
Να θυμάσαι, Λία, ότι το όνομά του είναι Ισραήλ. Ναι, εκείνος που επέμεινε.
Παιδιά μου, Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, αγαπητή μου οικογένεια, ο Ιεχωβά μας έχει ευλογήσει. Αυτός θα μας προστατέψει. Εσείς και οι αδελφοί σας θα μεταβιβάσετε στα παιδιά σας και στα παιδιά των παιδιών σας μια μεγάλη κληρονομιά από τον Ιεχωβά. Αλλά θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να εγκαρτερήσετε με όλη σας τη δυναμική ενέργεια, διότι τότε μόνο θα καταφέρετε να κρατήσετε γερά την ευλογία από τον Ιεχωβά.
Αυτή η αφήγηση περιλαμβάνει μόνο μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Ιακώβ. Κατά τη διάρκεια της ζωής του συνάντησε πολλές δυσκολίες. Αλλά ήταν άνθρωπος δυναμικής ενέργειας σε ό,τι αφορούσε τη λατρεία του προς τον Ιεχωβά.
Αχ, παππού, είναι τόσο πολλά αυτά που δεν ήξερα για τον Ιακώβ. Δεν ήξερα ότι έκλαψε όταν πάλεψε με τον άγγελο.
Έχεις δίκιο. Δεν θυμάμαι να διάβασα κάτι τέτοιο στην αφήγηση της γένεσης.
Ναι, στην πραγματικότητα μπορείς να το διαβάσεις στο βιβλίο του Οσιέ. Ναι, στο 12ο κεφάλαιο του Οσιέ. Εδάφια 3 και 4.
Να το διαβάσω εγώ.
Εντάξει, Γιάννη, διάβασε το μας.
Εκεί λέει, μέσα στην κοιλιά έπιασε τον αδελφό του από τη φτέρνα και με τη δυναμική του ενέργεια αναμετρήθηκε με το Θεό. Και εξακολούθησε να αναμετριάται με έναν άγγελο και τελικά υπερίσχυσε. Έκλαψε. Να το! Λέει ότι έκλαψε, εκλιπαρώντας εύνοια για τον εαυτό του.
Αυτό δείχνει ότι ο Ιακώβ επιθυμούσε διακαώς να αποκτήσει εκείνη την ευλογία. Εκτιμούσε πραγματικά τα ιερά πράγματα.
Μπαμπά, είπες ότι ήθελες τη γνώμη μας για κάτι.
Ναι, Δεβόρα. Και τη δική σου, Γιάννη. Τα πάτε καλά και οι δυο σας στην υπηρεσία σας προς τον Ιεχωβά. Δεβόρα, εσύ κάνεις καπανικό και πηγαίνεις σε κάποια σχολή για να μάθεις μια τέχνη. Αυτό απαιτεί μεγάλη προσωπική οργάνωση και πειθαρχία και τα πας καλά. Γιάννη, ξέρω ότι οι πρεσβύτεροι εκτιμούν τη βοήθεια που προσφέρεις με τα μικρόφωνα στις συναθρήσεις και δεν χρειάζεται να σε ξυπνάω πια τα πρωινά του Σαββάτου για να βγεις στην υπηρεσία αγρού. Σαν τον Ιακώβ, εκτιμάς την πνευματική σου κληρονομιά. Αλλά αναρωτιόμουν, μήπως νιώθετε ότι συμμετέχετε μηχανικά σε κάποιες πτυχές της υπηρεσίας σας προς τον Ιεχωβά? Δηλαδή ότι σας έχουν γίνει ρουτίνα?
Εννοείς σαν τον Ισάφ, ο οποίος έπαιρνε στα ελαφρά τις ευθύνες του?
Μα δεν συγκρίνω εσάς ή οποιονδήποτε από εμάς με τον Ισάφ. Εκείνος ήταν ακραίο παράδειγμα ατόμου το οποίο έδειξε χονδροειδή έλλειψη σεβασμού για τα ιερά πράγματα. Αλλά αν δεν προσέξουμε, και εμείς είναι δυνατόν να αρχίσουμε να παίρνουμε τα πράγματα στα ελαφρά. Ή να αναπτύξουμε αδιάφορη στάση έπειτα από κάποιο διάστημα.
Καταλαβαίνω αυτό που λες, μπαμπά. Αλλά εγώ προσωπικά νομίζω ότι εκδηλώνω καλή στάση απέναντι στα πνευματικά πράγματα. Μήπως έχεις διακρίνει κάποιο πρόβλημα?
Δεβόρα μου, ο πατέρας σου και εγώ πιστεύουμε ότι ως οικογένεια θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Ίσως δεν συγκεντρωνόμαστε όσο θα έπρεπε στις συναθρήσεις. Ίσως δεν παίρνουμε όσο σοβαρά θα έπρεπε τις θεοκρατικές μας ευθύνες.
Μάλλον έχεις δίκιο. Υπάρχουν πάντοτε περιθώρια για βελτίωση.
Για παράδειγμα, ο πατέρας σου πιστεύει ότι θα μπορούσε να είχε δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο πρόγραμμα της συνέλευσης. Νομίζω ότι κι εγώ πρέπει να γίνω λίγο πιο επιμελής στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Και εσύ, Δεβόρα, πώς πάει η ομιλία σπουδαστή που έχεις αύριο στη Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας?
Έχω στο μυαλό μου τι περίπου θα πω και έχω συνεννοηθεί με την Οικοδέσποινα να κάνουμε πρόβα αύριο το απόγευμα.
Να ρωτήσω πού και πότε ακριβώς θα κάνετε πρόβα?
Να σου πω εγώ! Θα κάνει πρόβα στην αίθουσα Βασιλείας 5 λεπτά πριν από τη συνάθρηση.
Γιάννη!
Σε ευχαριστώ, Γιάννη, αλλά δεν ρωτούσα εσένα. Δεβόρα μου, δεν προσπαθώ να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όπως είπες, όλοι έχουμε περιθώρια για βελτίωση.
Μα δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Γιάννης. Θα κάνουμε πρόβα μισή ώρα πριν αρχίσει η συνάθρηση. Θα έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο.
Το θυμάμαι λες και ήταν χθες. Αυτό το κοριτσάκι που έκανε την πρώτη του ομιλία σπουδαστή στη Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας. Δεβόρα, ήσουν τόσο καλά προετοιμασμένη.
Το θυμάσαι, παππού. Είχα πολύ τρακ. Αλλά καταλαβαίνω το σημείο που θέλεις να τονίσεις. Επί πολύ καιρό έπαιρνα στα σοβαρά τις ομιλίες που είχα. Προετοιμαζόμουν πολύ καλά. Πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν προετοιμάζω τις ομιλίες μου τώρα με τον ίδιο ενθουσιασμό που είχα πριν από χρόνια. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο έχω αρχίσει να παίρνω τα πράγματα στα ελαφρά. Μια που μιλάμε για αμέλεια, Γιάννη, πες τους για τις επανεπισκέψεις σου.
Να, έλεγα στη Δεβόρα ότι βρήκα μερικά ενδιαφερόμενα άτομα στην υπηρεσία αγρού. Μερικούς, τους έχω στο μυαλό μου βδομάδες τώρα και δεν έχω καταφέρει να ξαναπάω, αν και τους είχα πει ότι θα πήγαινα να τους δώσω μερικές μέρες.
Και πώς νιώθεις γι' αυτό, Γιάννη?
Πιστεύω ότι το έργο κηρύγματος είναι ένας διορισμός από τον Ιεχωβά και το παίρνω στα σοβαρά. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δείχνω μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά τις επανεπισκέψεις μου.
Είναι πολύ καλό που τα συζητάμε αυτά. Μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι η προθυμία και ο ζήλος μας στην υπηρεσία του Ιεχωβά μπορούν να μειωθούν αν δεν προσέξουμε. Αν αντιληφθούμε ότι υπάρχει κάποια τέτοια τάση, το σημαντικό ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με αυτό.
Τιμό, τι θα έλεγες να το σκεφτούμε όλοι το θέμα και στην επόμενη οικογενειακή μας γραφική μελέτη να εξετάσουμε μερικά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθούμε?
Πολύ καλή ιδέα. Έτσι θα μου μείνει λίγος χρόνος απόψε, ώστε να ολοκληρώσω την ομιλία μου για αύριο.
Ωραία. Στην προετοιμασία για την οικογενειακή μας μελέτη, μπορούμε να κάνουμε έρευνα γύρω από μερικά εδάφια. Σαν και αυτά που υπάρχουν στην Αποκάλυψη σχετικά με την χλιαρότητα στην υπηρεσία μας προς τον Ιεχωβά, το εδάφιο που μας προτρέπει να αφλεγόμαστε με το πνεύμα και τη διαβεβαίωση που υπάρχει στο βιβλίο του Ισαΐα ότι ο Ιεχωβά θα ανανεώνει την δυναμική μας ενέργεια και θα κάνει να είναι άφθονη η κρατέα μας δύναμη. Μάλιστα θα ήταν ωραίο να βρείτε ύλη γύρω από αυτό το θέμα.
Ωραία. Τώρα πρέπει να πάω να ετοιμάσω το φαγητό. Θα καθίσεις να φας μαζί μας, πατέρα?
Σε ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά.
Κι εγώ έχω να τελειώσω τα μαθήματά μου.
Πριν φύγετε, θέλω να πω κάτι ακόμα. Θέλω να πω σε όλους σας ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Μια οικογένεια που αγαπάει τον Ιεχωβά και είναι πρόθυμη να κάνει προσαρμογές και εκτιμάει πραγματικά την πνευματική κληρονομιά που έχουμε λάβει από τον ουράνιο πατέρα μας, τον Ιεχωβά.
Ο Ιεχωβά είναι πράγματι ο ουράνιος πατέρας μας. Και ως στοργικός πατέρας, είναι ο δότης κάθε καλού δώρου και κάθε τέλειου δωρήματος. Τι μας έχει δώσει ο Ιεχωβά? Την αλήθεια του λόγου του της Αγίας Γραφής, την ελπίδα της αιώνιας ζωής και την τιμή να τον εκπροσωπούμε ως διαγγελής των καλών νέων. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ανεκτίμητης πνευματικής κληρονομιάς που έχουμε λάβει από τον Ιεχωβά. Ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να παραμείνουμε πνευματικά δραστήριοι, να φλεγόμαστε με το πνεύμα, να διακηρύττουμε τα καλά νέα με ζήλο. Όπως και ο Ιακώβ, Ας επιδιώκουμε ενεργά ευλογίες από τον Ιεχωβά, αντιστεκόμενοι στο πνεύμα της απάθειας και της αδιαφορίας. Ναι, ας υπηρετούμε τον Ιεχωβά με τη δυναμική μας ενέργεια, κρατώντας γερά την πολύτιμη σχέση που έχουμε με τον Δημιουργό και θα απολαμβάνουμε τη βαθιά ικανοποίηση που προέρχεται από το να δίνουμε στον Ιεχωβά ό,τι καλύτερο έχουμε.